inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühes küljes, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljes.
Inimene, kas jumal või koletis?
Indiaanlased arvasid, et katastroof oli seotud nende eksimustega jumalate poolt antud juhiste ja reeglite vastu ning seda võeti kui karistust. Samas olid jumalad lubanud naaseda ning keegi ei võinud kindlad olla, kuidas nad hindavad praegu elava põlvkonna käitumist ja olemist. Eks meie teiega ootame ka hirmuga apokalüpsist, ehk selle maailma hukku ning viimas kohtupäeva, nii nagu Johannes ilmutamise raamat meid uues testamendis ette ojutab. Me teame võimalikus karistusest ning see teadmine peaks me igapäev elus olema regulaatoriks. Paraku oleme üsna usuleiged, mis tõttu meie pääsemine uude maailma on väga küsitav. Ent maiad ja steegid kartsid jumalate tulekud ning püüdsid nende heatahtlikust võita rohkete vereohvritega. Asi oli selles, et kunagi olid jumalad ohverdanud oma verrad inimkonna päästmiseks, mis tõttu jumalate vere vastu tuli panna nüüd inimeste veri. Jumal Quetzalcoatli kohta räägivad müüdid erinevaid lugusid, et need olid levinud kõikide Kesk-Ameerikas elavate rahvaste hulgas. Quetzalcoatl oli taevane madu, taevane koletis, kes perioodiliselt tuleb maa peale. Ta oli seotud ka teise jumala, Itzamaniga, kes oli taeva peajumalaks, ja see Itzaman oli siis maiade kirjakeele ja ka kalendri looja. Seda Itzamani kujutati vana mehena, kes elab pilvedes, ning tema riided olid ehitud astronoomiliste märkidega. Teda peeti kahepealiseks draakoniks. Quetzalcoatli sünnikohta on ka teissugused lugusid. Nimelt olevat suur jumal viljastatud kunstlikul moel. Jumalanna Quetzalcoatl, kes olevat kannud mao rüüd, leidnud maast väikese udusulgudes kuulikese, mille ta olevat peitnud oma riietesse. Hiljem, kui ta oli hakanud seda otsima, siis ta seda enam ei leidnud. Varsti tundis, et on rase. Poiss, kelle ta sünnitas, Quetzalcoatl siis, oligi esimene sulgedega madu. Ühe teise loo järel olevat jumalanna Quetzalcoatl rasestunud linnusulest. On veel muidki jutustusi. Kuid ühelgi juhul ei ole mao rüüd kannud jumalannad rasestanud mees. Siin juures on veel üks huvitav aspekt. Hopi indiaanlased teavad, kuidas maa peale tulid inimesed. Sellega said hakkama teistel planeetidel tulnud pühendatud. Neid pühendatud olevat olnud kolme liiki: tootjad, juhid ja seaduste hoidjad. Ning need pühendatud olevatki ette võtnud inimese loomise. Kusjuures valminud olnud erinevad isendid. Ning see toiming ei olnud seotud tavalise eostamisega. Popol Vuhis pidi kirjas olema, et eostamine olevat toimunud ilma isata. Kõik sellisel kummasel viisil rasestatud naised sünnitasid. Selliseid sündinud lapsi kutsuti loodudeks. Neid oli siia ilma tekitatud imega, võlukunstniga. Loodud olid kõik väga targad. Nad olid üllatavalt võimsad ja jõulised mehed, kes olid alati valmis aitama ja mitte kunagi purustama. Esimeste inimeste nimedki on teada. Esimesena valmisanud isend oli Balaam Kitse. Teisena see valmis Balaam Kaab. Kolmas oli Mahukuta ja neljas Iki Balaam. Selliseid nimesid kandsid siis meie esivanemad, no vähemalt siis Kesk-Ameerikas elanud indiaanlaste arvates. Nad olid alles loodud ning neil puudus veel kehaline aine. See tähendab, võib aru saada, et esialgu loodi inimese energeetiline baas, millele hiljem lisandus mateeria, ehk siis ihu või keha. Nende neljaga oli aga see häda, et nad osutusid sama võimekateks kui nende loojad jumalad. See oli kohtlik, kuna jumalad hakkasid kartma, et inimesed võivad nende asemel asuda. Sestab tuli inimeste võimed vähendada, mida ka tehti. Inimestes on sellest ajast kaks alget. Kehaline ehk maineaine ja energeetiline maaväline hing või siis ka mõistus. Popul Vuhis olevat väidetud, et inimeste välimus erineb ka nahavärvi osas. Lisaks indiaanlastele olevat veel loodud valgeid ja musta nahavärviga inimesi. Esialgu olevat loodud inimesed rääkinud kõik ühes keeles, ehk jumalate keeles. Hea kuulaja, kas sinus ei tekita hämmastus, et sisuliselt kiviajas elanud indiaanlased rääkisid teistest planeetidest, taevast tulnud pühendatutest, inimese hinge ja keha ühtsusest ja samas ka vastandlikkusest, neegritest ja valgetest, keda nad küll kuidagi enne hispaanlaste saabumist ei oleks tohtinud teada ega tunda, aga nad tundsid. Kus kohalt siis sellised teadmised ja tarkus? Kui oli jumal Quetzalcoatl, siis peab olema ka profet ja profet ilmuski. Selle kohta on siis selline jutt. Maiade tsivilisatsioon arenes jõudsasti kuni esimese aastatuhande lõpuni. Siis hakkas ühiskonna allakäik, millest see tulenes ei ole teada. Võib-olla oli põllumad ära kurnatud, võib-olla oli tegemist mingi lokaalse loodusnähtusega, näiteks põuaga. Võib-olla levisid haigused, ka sõjakad naabrid muutusid kurnavateks. Suurimaks ohuks muutusid tolteegid, kes jõudsidki maiade riigi hävitamiseni. Teadena tolteeke juhtis pool legendaarne sõjapealik Miskoatel, mis tõlkes tähendab linnuteed. See sõjapealik oli ilmselt mõningate vaimsete hälvetega. Kõikide rahvaste ajaloos on alati suured valitsejad olnud äärmiselt vägivaldsed. Alamatele meeldib ju see, kui neid karmil käel koheldakse ning samas raudse tahtega aina uutele võitudele juhitakse. Nii see paraku on. Ilma tapahimuta ja võimu hulluseta ei saa suur pealik olla. Tolteekide valutsed kutsusid esile natuke hiljem vana usu uue hingamise. Ja selles hullumeelsusel oli Miskotalil kindlasti oma osa. Nii siis vallutanud maiade riigi hakkasid tolteegid hävitama maiade eliiti. Vanast eliidist lahtisaamine on püha toiming ning võidukas valitse pidas tarvilikuks selles ise osaleda. Üheks tema ohvriks sai maiade preester perekonda kuuluv neiu nimega Chimalpan. Chimalpan võeti paljaks ja Miskotal hakkas ohvri pihta vibust nooli laskma. Ent tütarlaps osutus väga kiireks ja paindlikuks. Alati jõudis ta noole eest ära hüpata. Mõne aga püüdis lennult kinni. See kõik toimus tolteekide valitseja õukonna silmade all. Nähes oma ürituse läbikukkumist, käskis valitseja Chimalpani kinni võtta ning vägistas ta üsna toorelt. Samuti lasi ta siis hukata enamuse tütarlapse suguseltsist. Karistuseks selle eest, et ta oma vibu laskmiskunstis läbi põrus. Ent tüdruku jättis siiski ellu. Jama Chimalpaniga ja sõukondlaste kannatuste karik oma valitse suhtes üle ääre. Olles veendunud, et Miskoatel ei ole mitte ainult mõningate hälvetega, vaid päris värdjas, otsustati ta tappa, mis ka edukalt korda saadeti. Chimalpan oli vägistamise tagajärjel jäänud rasedaks. Määratud ajal sündiski tugev ja tervel poistlaps, kes see nimeks ja aktal Topiltsin Quetzalcoatl. See aktal tähendas sünniaega ning meie tänapäeva kalendri mõistes sündis see lapsuke siis 947. aastal. Euroopas oli sellel ajal pime keskaeg. Quetzalcoatl oli aga Kesk-Ameerika tuntum jumal, kellest ma teile juba rääkisin. Nii siis see poisslaps endale jumala nime, mis siin senesest ei ole ju mitte mingi taunitav tegu. Eriti kui last peetakse valitsejata verekandjaks. Nii tehaks veel täna päevalgi. Meheks sirgudes otsustas Quetzalcoatl oma isa tapjatele kätte maksta. Selleks pidi ta enne saama peapreestriks. See õnnestuski ning tema nimeks sai roheliste sulgedega madu. Siit algab üks omapärane segadus. Uus preester kandis juba varem jumalaks olnud Quetzalcoatli nime. Võibolla pidaski ta ennast kunagise jumala taas sündinud kehastuseks. Igatahes oli ta väga aktiivne ja esialgu ka edukas. Preester annab vanale usule uue hingamise. Tema aktiivsus on tulemusrikas. Peagi jõuab preester Topiltsin Quetzalcoatl oma põhieesmärgini. Isa tapjad hukatakse. Ning noormees saab lisaks peapreestri ametile ka tolteekide riigi valitseja. Uuel valitsel on palju uusi mõtteid. Esmalt jätab ta maha vana pealinna ja rajab uue linna nimega Tollaan. Ka selle linna varemed on praegu turistidele ja ajaloostele kättesaadavad. Asub see Mehiko pealinnast natuke põhjapool. Ent uue valitseja tähtsam tegu oli ainu jumala kultuse sisseviimine. Sama asi, mida muinas Egiptuses püüdis teha vaarau Ehnatan ja juutidel profet Mooses. Indiaanlane kuulutas ainujumalaks oma jumalast nimekaimu roheliste sulgedega Mao Quetzalcoatli. Nüüd keelas tema poolt reformitud usk inimeste ohverdamise. Ohvriks võis tuua ainult lilli, konni, roomajaid, liblikaid. Ainujumalale sai ohvriks toodud ka preester Quetzalcoatli oma verd. Selleks torkas ta oma falluse läbi kaktusorgaga. Tehtud auku tõmbas ta nööri, mida hakati kutsuma sulgedega maoks. Uue valitseja ja uue jumala teenimise valitsemismeetodid ei meeldinud vanale preesterkonnale. Inimohvrid olid preesterkonnale lisasisse tulekuallikad. Liblikatega pole midagi peale hakata. Preestrid asusid Topiltsinit kritiseerima ja mustama. Pinged läksid nii suureks, et valitseja lahkus pealinnast ning rajas Jukatani džunglitesse kolm uut linna. Chichen Itzu, Uxmal ja Mayapan. Toimus see kõik 1999. aastal. Siis ta ka järsku kadus poliitiliselt areenilt. Mis temaga juhtus, ei ole teada. Preester valitse kadus jäljetult, võibolla ühines ta oma nimekaimust jumalaga. Jumal Quetzalcoatliga endaga oli ju ka toimunud üsna kurb lugu. Tuule linnaeuros olevat kunagi ammu toimunud indiaanlaste jaoks väga tähtis lahing. Seal olevat toimunud valgete ja tumedate, ehk siis heade ja kurjade jumalate vaheline võitlus. Kohtused hea jumal Quetzalcoatl ja tema vend kurjuse jumal Tezcatlipoki. Võidu sai kurjus. Peale seda olevat Quetzalcoatl majade juurest lahkunud. Ühtede müütidel oli ta koos oma kaaskonnaga ära purjetanud, teiste müütide põhjal aga ennast rannas põlema pannud. Muutudes siiski hiljem täheks, aga kõikides müütides oli jumal Quetzalcoatl lubanud tagasi tulla. Võibolla oligi preester Quetzalcoatl jumala teine kehastus. Hea jumala preestri kadumine tähendas taas inimest ohverdamise lubamist, mida muidugi preestrid usinalt täitma asusid. Jumalad nõudsid inimohvreid. Quetzalcoatli toetanud preesterkonnas viidi läbi suur puhastus. Hävitati kõik, kes olid seotud usureformiga. Tulemuseks oli vanade salateadmiste hääbumine, olid ju preestrid sellel ajal põhiliste teadmiste kandjad, kes andsid seda suulise õpetuse kaudu edasi oma õpilastele. Kui ei olnud enam õpetajat, polnud ka õpilastel midagi teada saada. Ent jumal Quetzalcoatli juures on veel üks asi, mida peab kindlasti tähele panema. Juba eespool ma sellest rääkisin, et kordan üle. See jumal olevat olnud valge nahaga ja punase habemega mees. Valge nahk, see võib ju veel kuidagi olla. Et indiaanlastest meestel habe ei kasva, rääkimata veel punasest habemest. Kes siis ikka oli majade juurde kunagi ammu lennanud jumal, indiaanlaste õpetaja tsivilisatsioonilooja ja kes oli Quetzalcoatl, usureformaator ja aktiivne elu ümberkorraldaja. Ja veel, jumal Quetzalcoatl lubas naaseda ja kui indiaanlased nägid suurtelt laevadelt mahatunud hispaanlasi, kes kõik olid habemikud, siis oli neil selge. Jumal on oma kaaskonnaga tagasi tulnud. siit ka vastupanu puudumine Hispaania konkistale. Niisugune on siis lugu punase habemega valgenahalisest jumalast Quetzalcoatlist, kes jumalale kohaselt oli suuteline tegema imesid, õpetas rahvast siviliseeritult käituma, kuulutas ette tuleviku ning preester Quetzalcoatlist, kes olevat suunanud inimesi puhtale elule, et nende hinged ühineksid peale surma jumala endaga. Muidugi on jumal Quetzalcoatli tegevuse elulu kohta liikvel ka teisi selgitusi. Ent maiade ja hilisemate Vahe-Ameerikat valitsenud rahvastele jääb ta suureks jumalaks ning lootuste andjateks. Vaatame, mis ei siis indiaanlaste kultuurist alles peale konkistat. Atsteekide pealinnaga tundub olevat kummane lugu. Templi ehitsed on tehtud äärmise hoolikusega, tahutud kliviplokkidest, mis seisavad ilma sideaineta. Quetzalcoatli auks ehitatud kumeras templist võib teha astronoomilisi vaatlusi. Ent samas on lihtsalt atsteekide hooned ehitatud väga primitiivselt. Ka nende igapäevased olmavahendid olid väga algelised. Tundub, et tegemist oleks usku kahe erineva kultuuriga. Ühed, kes ehitsid templeid ja valitse losse, ning teised, kes kuidagi hüttidega valmis said. Atsteekidel oli ka nii-öelda oma kiri, mis koosnes piltidest. Kui midagi taheti jäädvustada, siis see joonistati üles. No midagi taolist toimus ka sumeritel, aga 5000 aastat enne meie ajaarvamist. Atsteekide pealinna rajamise ajaks peavad ajal oluolused 1325. aastat. Mitmed spetsialistid kahtlevad, et kas kõik ehitatud ikka ongi atsteekide kätetöö. Võib-olla asusid nad elama juba ammu varem kellegi poolt rajatud linna, ehitades oma oskuste põhjal lihtsalt vajaminevaid hooned juurde. Kes seda oskab praegu enam selgitada? Enne kui Tenochtitlan oli pulbitseva eluga suurlinn, siis atsteekide pealinna läheduses oli teine, aga juba aegade hämarusest mahajatud hiigla suurte ehitustega linn. Indiaanlased kutsus Teotihuacan. See pidi tähendama koht, kus elavad jumalad. Selle linna tähelepanu väärsemateks ehitisteks on päikese ja kuu püramiidid. Kes nad on ehitanud, ei ole täpselt teada. Legendid alusel olid ehitajaks jumalad. Teiste legendide põhjal olid aga need püramiidid olemas juba enne, kui jumalad sinna elamasusid. Radioaktiivse süsiniku testid näitavad, et linn eksisteeris juba 1474. aastal enne meie aja arvamist. Arvatavasti on see Kesk-Ameerika vanima tsivilisatsiooni mälestusmärk. Teotihuacan on läbi elanud oma arengus mitmed etappe. Püramiides, mida on kõige rohkem uuritud, on märgatavad mitmed erinevaid ehitusaegu. Vanimad osad arvatakse olevat ehitatud 6000 aastat tagasi. See langeb kokku sumerlaste ajaloo areenile tõusmisega. Seega samal ajal, kui sumerlased Tigrise ja Eufrati jõgede vahel oma ühiskonda lõid, ehitasid kellegi käed püramiide tänapäeva Mehiko territooriumil. Kultuskeskuseks on kuupüramiid, mille ees on suur väljak. Sellest läheb 40 meetri laiune ja 8 kilometri pikkune nool sirge tee lõunasse. Selle ääres on altarid, mingid muud väiksemad ehitised, mida arvatakse auakambriteks olevat. Selle linna rajatiste otstarbe määramisega on üldse tükk tegu, kuna väljakaevamise on jõutud teha väga tagasihoidlikult. Linn oli aastatuhandete jooksul mattunud džunglitesse ning ehitused olid kattunud paksu pinnase kihiga. Kuu templi juurest algussanud laia ja sirged teed kutsutakse surnute alleeks. See möödub linna ja ilmselt kogu antiik maailma suurimast ehitisest, päikese püramiidist. Ja kilometri pärast viib see teed sitadelli. Sellest moodustab ühe osa jumal Quetzalcoatlile pühendatud püramiid. Miks oli muistsetele ehitatele vaja sellist suurt ja laia ning uskumatu täpsusega ehitatud transportirajatist? See on arusaamatu. Väidetavalt ei tunnud indiaanlased enne hispaanlastega kohtumist isegi mitte ratast või vähemalt ei kasutanud seda. Milleks neile siis nii laia sile tee? Ent asi muutub veelgi mõistatuslikumaks. ilmneb, et sitadel ehitamise huvides on muudetud San Juani jõesängi. Jõele tehti täisnurdne jõnk sisse, et siis seda ehitist soovitud kohale sobitada. Sitadel on orienteeritud ilmakaarte järele, kõik nurgad ja mõõdud on väga täpselt välja peetud. Ent linn on ehitatud 17 kraadi põhja-lõuna suunast ida poole. Võibolla oli selline orientatsioon põhjustatud maastik omapärast. Ja tundub, et see 17 kraadine kõrvalkalle muutus kohustuslikuks ehitusnormiks kõikidele edaspidistele Kesk-Ameerikasse rajatud indiaanlaste linnadele. Isegi seal, kus seda maastiku tingimused ei nõuaks. Kaks suuremat püramiidi on ilma kirjeteta ja kaunistusteta. See vasta väiksem, Quetzalcoatli püramiid on rikkalikult kivist välja rajutud kaunististega ehitatud. See tuletab meelde Egiptuses Kiisas kahte suuremat püramiidi. Ka neil oli ühte kilustust, isegi mitte mingit märki, mis annaks tunnistust nende ehitamisaja või ehitaja kohta. Muidu olid egiptlased nobedad iga ehitusest vaba jäävad kivipinda informatsiooniga varustama. Ainult need kaks hiiglast on igasuguste kirjate vabad. Nii ka Mehikus. Kahes suuremas püramiidist ei ole leitud ühtegi kaunistust ega ornamenti. Päikese püramiid on ehitatud päikese käes kuivatatud savitellistest ning väiksematest maakividest ning selle välispind on kaetud tugeva krohvi ja lubjaga. Oma ehitusmahult on see suurem Kiisa suurest püramiidist. Kuigi tema kõrgus on 63 meetrit, on ta siiski ehitatud märksa suuremale alusele. Päikse püramiidi alus moodustab nelinurga mõõtudega 122 korda 225 meetrit. Selle ehitse tarvis on kulunud arvatavasti 1 miljon tonni telliseid. Mehiko püramiidid on eranditult astmikpüramiidid. Ent ehitise tõusunurk on esimesel astmel sama, mis Egiptus omada 43,5 kraadi. Miks just selline nurk on valitud, on taasmõistatus. Lihtsam oleks ju olnud täisnurk jagada pooleks, 45 kraadi. Aga ei, tuli teha arvutusi, et saada 43,5 kraadi ja hiljem ehitse käigus seda ka hoida. Ka püramiidide sissepääsud on Egiptuse ja Mehiko omadel sarnased. Sissepääsust läheb koridor alla ja seal larneb sisemiste käikude võrku. Kui me Egiptuse püramiidide käikudest teame ainult seda, mida muissed ehitajad lahti jätsid, siis Mehiko püramiidides on uurijate liikumine pisut kergem. Ent sellegi poolest ei oska keegi selitada, miks sellised käike üldse selles hoones vaja võis minna. Püramiidide sisemuses on käikudega vaeva nähtud. Neid on viimistletud, põrand on laotud mosaiikkividest. Käikude kõrval on kanalite moodi rajatised, need on varustud lüüsidega ning suuremate veekogunemiskohtadega. Arvata võib, et püramiidi ehitajad pöörasid vee või võrre muu vedeliku liikumisel püramiidi sees suurt tähelepanu. Hoopis vastuseta on küsimus, kuidas need käike valgustati. Valgus pidi olema, muidu poleks ju saanud teha neid töid seal sees. Tõrvikute põlemises tekkinud tahma käikude laes ei ole leitud. No aga mis asi siis andis valgust? Mõned uurjad arvavad, et Teotihuacani püramiidid olid hoopis mingid hüdrorajatised, mis tõttu olevatki linn olnud pühendatud vihma jumalale Tlalolokole. Selle jumala hiigel kuju leiti 20 kilometri kaugusel linnast. Kuidas ja mis põhjustel see sinna on sattunud, on mõistatus. Kujut on püüdud purustada. Jumala kivist pale on kõvasti kannatada saanud, käed küljest ära murtud. Mehiku võimud otsustasid kuju leiukohast ära tuua ja rahvuslikku ajaloo muuseumette paigatada. Kuid seda ei olnudki lihtne teha. Kivikoloss kaalub 168 tonni ning sellist tehnikat, millega seda vedada, riigis ei olnud. Tuli tellida võimsa kraanad ja 48 rattane veduk USA-st Texasest. Ainult nii saadi vihma jumala kuju ära tuua. Kui 20. sajandil meie põlvkonna inseneridele osutus selle mälestusmärgi transport tõeliseks pähkliks, siis kuidagi ikka transportasid sellised raskid kivijumalaid Mehiko aladel elanud antiikrahvad, kes väidetavalt ei tunnud ratast ning kellel ei olnud ka veoloomi.
Aitäh! Raiksaart!